oivaa iltapäivän tuoksinaa teille kuulijat. Tervetuloa Jukka Rauner ohjelmaasi.
No, kiitos. Kyllä. Mä tunnen itseni tervetulleeksi, kun joka maanantai minut tervetulleeksi toivotat. Se on nyt tavallaan niin kuin, kun sitä 12 vuotta kuulee, niin kyllä sitä niin kuin alkaa uskoa, että kyllä mä oon tervetullut tänne.
Niin, vaikka siinä pieni ikään kuin looginen etikettivirhe onkin. Olemme nimittäin Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelman vakiokeskustelijat.
No, se on totta. Olen siis Jukka Relander ja tuossa vastapäätäni, joka toivottaa minut aina tervetulleeksi, on Tuomas Nevalinna. Mitä jos otettaisiin tämmöinen, nyt kun tämä täystusina tulee tässä kohta täyteen, varmaan maaliskuun aikana tulee 12 vuotta radiotyötä täyteen, niin voitaisiin niin tämän saranan kääntyessä ottaa tämmöinen ohjelmapoliittinen uudistus, että ruvetaankin toivottamaan kuulijoita tervetulleeksi. Se on sellainen raikas avaus. Niin, siis kuulijat tervetulleeksi meidän seuraamme. No, kun sinä toivotat minut tervetulleeksi, niin siinä on tavallaan kuulija jää vähän ulkopuoliseksi tässä hommassa.
Kyllä minä jotain kuulijoidenkin iloksi yleensä totean.
On kyllä, ilman muuta. Ja siis koko alkutervehdysaarteistosihan on nimenomaan kuulijoiden iloksi kehitetty. Ja minä nyt sitä yksiselitteisesti sitä olen sanomassa, että sinä laiminlöisit kuulijoitamme.
Yksi syy siihen, miksi toivotan sinut aina tervetulleeksi, on se, että yleensä minä olen täällä studiossa ensin.
No totta.
Jolloin sinä tulet. Siis tähän niin, studioon. Kyllä. Tavalla, kyllä. Jonka voin havaita täällä jo itse ollen.
Se on totta, ja koska minä tulen mielestäsi aina hieman liian myöhään, ja tietysti voi olla, että objektiivisestikin katsoen saavun usein hieman liian myöhään, ja, niin ehkä koet tarpeelliseksi jakaa tämän aavistuksenomaisen närkästyksesi myöhäisestä saapumisesta niin kuulijoiden kanssa, ja sen takia toivotat minut tervetulleeksi.
Niin, asiantuntijathan kiistelevät siitä, että että jos tulee kello 13.02, kello 13.00 alkavaan ohjelmaan, niin onko se objektiivista myöhästymistä vaiko ei?
No, se tietysti riippuu vähän siitä, kuinka objektiivisena nykyään pidämme näitä kellonaikoja. Et silloin kun kiivaimmin keskusteltiin lehtien palstoilla erilaisista postmoderneista käänteistä ja kaiken suhteellistumisesta, pistin merkille, että kaupungin kellot alkoivat näyttää eri aikaa. Ikään kuin aikakin olisi vain tulkintaa.
Vai niin, no tämä oli jo aika epätoivoinen veto sinulta. Mutta toteaisin vain, että nythän on todettu se, että maapallo on väärässä, niin kuin aina säännöllisesti jaksan muistuttaa.
Kyllä.
Atomikellot ovat todenneet, että maapallo jätättää.
Joo, mutta niin, mikä on sitten se ajan peruste näille atomikelloille, että ovatko atomit sitten oikeassa, siis sehän perustuu tiettyihin liikkeisiin, mitä atomit suorittavat, ja ovatko ne sitten niin oikeassa, ja toisaalta miten matkanopeus vaikuttaa esimerkiksi tähän, ja paikkamme sijaintimme avaruudessa ylipäätään. Ja aikakin on sinänsä vasta nuori ilmiö. Syntyi 15 miljardia vuotta sitten ajan hetkellä. Nolla. Tai T. That's not ajan hetkellä T. There is no ajan hetkellä T.
Koska yleensä on turvallista, jolla omistetaan sen hetkestä, että se on ajan hetki T. Ja me tiedämme, että se esimerkiksi ei missään tapauksessa ole ajan hetki A. Se on nimenomaan ajan hetki T.
Se on totta. Se varmaan tulee sanasta time.
Kyllä. Joten näissäkin lyhenteissä joudumme tätä angloimperialismin
niin, joudumme ehkä voisimme ruveta puhumaan nimenomaan ajan hetkestä A.
Kyllä. Nimenomaan.
Ehkä ryhdikästä tässä tapauksessa. Mutta siis näistä suhteellisuuksista tuli jotenkin mieleeni, että tunnettu kreikkalainen asiantuntija Arkimedes, joka vaikutti itse asiassa Sisiliassa, siinä on ihan tarkkoja, Kreikia Magnassa, Syrakuusassa, ja tunnetaan tietysti tästä tilavuuksia käsittelevästä oivalluksesta, jonka hän koki kylpyammeessa. Mutta
heuriskoo-verbin perfektimuodolla.
Kyllä, nimenomaan. Niin on, joo. Siitä edes vantaalainenkin paikka on saanut nimensä sitten myöhemmin. No. Niin, mutta näin sellaisen dokumentin, jossa Merenpohjasta löydettiin laite, joka johtolangat viittasivat siihen, että se oli Arkkimedeen kehittämä laite, joka toimi hammasrattailla, joka pystyi niin kuin ennustamaan kuun ja auringon ja maapallon liikkeet suhteessa toisiinsa. Oli 18.
Jäin pätkän tätä samaa dokumenttia. En ihan oli päässyt kärryille, koska en alusta saakka nähnyt.
Se on ehkä edelleen Yle Areenassa, että jos se sieltä löytyy, niin kannattaa katsoa, koska se oli ällistyttävä laite. Siis erilaisia hammasrattaita ja näin poispäin siinä hyödynnettiin. Ja se pystyi niin kuin, siinä oli tämmöiset, niin kuin, että kun rattaat pyörivät, niin sitten se siinä huomioidaan. Niin tämä nämä kaikki korjaukset, mitä täytyy tehdä. Sen suhteen esimerkiksi, että kuuvuosi ja aurinkovuosi ovat eri pituisia ja ne kohtaavat keskimäärin joka, onko se nyt 18 vuosia, jotain tällaista, mutta siis se ällistettävä juttu oli se, että ei vain se, että siinä pystyttiin, jotain sellaista, siinä ei vain pystytty huomioimaan sitä, että kuun kiertoliike maan ympärin on ellipsin muotoinen ja että se kiihtyy aina toisessa ellipsin päässä. Mutta siinä huomioitiin myöskin se, että ne rattaistot pystyivät ennakoimaan sen, että tämä ellipsi itsessään pyörii akselinsa ympärin kerran 8 vuodessa. Ja siis tämä pystyttiin kuvantamaan mekaanisilla rattailla, jotka pyörivät suhteessa toisiinsa. Se oli aivan käsittämätön. Ja siinä oli laskettu se. Ja se oli se koodi pystyttiin avaamaan, sillä oli jotain sellaisia merkintöjä, jotka osoitti, että se oli laskettu niin kuin 8 desimaalin tarkkuudella. Ilman numeroita, huom.
Niin, ilman desimaaleja, toisin sanoen.
Niin. No, se oli siis aivan ällistettävä laite.
Niin. Ja siis Arkimedes näkyy jotenkin muutakin kuin kylpi.
Niin, kyllä. Siis hänestähän on jäänyt sellainen käsitys jälkipolville, että laiskan pulskia hahmo, joka oli mukavaa elämää ja kerran elämässään koki aha-elämyksen kellahdettuaan kylpyyn, mutta kyllä hän ihan vakavissaan suhtautui. No tosiaan mikään ei todistaa, että tämä oli Arkkimedeen laite, mutta toisaalta syytä olettaa, että sen on tehnyt erittäin taitava matemaatikko ja Arkkimedeen tasoista matemaatikkoa ei tunneta. Ja jos Arkkimedeen tasoisia matemaatikkoja olisi ollut enemmän, heidän nimensä olisivat säilyneet jälkipolville.
Niin, mehän tunnemme niin sanotun sanomalehtien pääkirjoitusedistyksen, jonka siis tunnuslause on tämä elämmehän jo vuotta 2012. Siinä on aina tavallaan se oletus, että ihmiskunta on kahdessa suhteessa edistynyt suhteessa menneihin aikoihin, siis ensinnäkin moraalisesti.
Kyllä.
Eli että ennen aikoihin kidutettiin ja nykyään ei kiduteta. Ja niin edelleen, siis ihmisoikeusasioissa ollaan edistytty. Toiseksi siis tekniikassa ja tieteessä ollaan tietysti edistytty.
Kyllä.
Ja siihen usein tuntuu sisältyvän sellainen niin kuin implisiittinen ajatus siitä, että ihmiskunta todella oli aika niin kuin himmeä sakkia aikaisemmin. Mutta jos me ajatellaan, että mitä tieteen ja tekniikan edistymisestä seuraa, niin siitähän oikeastaan seuraa se, että ihmisistä tulee tyhmempiä kuin ennen. Siis saavutukset voivat olla monin paikoina, ovatkin häikäiseviä, mutta nehän perustuu tietysti niin kuin, paitsi kasautuneeseen osaamiseen ja tietoon ja aiempiin laitteisiin ja niin edelleen. Mutta tavallaan niin kuin spesifiin erikoisasiantuntemukseen, että ne on kaikille käyttäjille hän on mustia laatikkoja. Sitä painaa nappia ja sitä tiedä, mitä siellä sisällä tapahtuu. Mutta kreikkalaiset oppineet sentään niin kuin, vielä osas itse niin kuin kehitellä näitä laitteita ikään kuin alusta saakka. Ajatella niiden toimintaperiaatetta. Niin tämä onnistuu harvalta nykyisin.
Joo, se on totta. Itse asiassa on objektiivisesti lähes mahdotonta, että ei ole sellaista tyyppiä, joka hallitsisi niin kuin edes, tai voi olla tietokoneen toimintojen osalta on vielä sellainen ihminen, joka hallitsee niin kuin riittävästi kaiken, että pystyisi yksin rakentamaan johdonpätkistä. Ja
mutta eihän se hänkään sitä keksi.
Ei pysty keksimään. Ja sitten toisaalta se kuitenkin rakentuu niin kuin komponenteista jokainen kone, ja ne komponentit taas on sellaisia, että ei niitä kukaan osaa rakentaa. Tai joku osaa aina jonkun.
Niin, joku osaa aina jonkun. No,
tai joku osaa ohjelmoida jonkun koneen rakentamaan jotain. Mutta se on totta, että maailma on niin kuin mysteeri. Musta laatikko, joka painellaan nappia ja sitten tapahtuu keskimäärin ennakoitavia asioita. Mm. Sen sijaan, että oikeasti tiedettäisiin niin kuin resepti. Mm.
Niin, että kyllä siis antiikin oppineet olivat ehdottomasti fiksumpia kuin nykyajan oppineet.
Joo, mutta yksi matematiikka, jonka mä oon keskustellut, hän kertoi kanssa opiskeluaikanaan suorittaneensa kriikkalaisen matematiikan kurssin. Mm-hmm. Ja jossa hän sanoi, että jokainen, joka kuvittelee, että jos tästä aikakoneella siirtyisi menneisyyteen, olisi jotenkin fiksumpi kuin ne tyypit, niin kyllä se luulo karisi. Et kun katsoo, että minkälaisia laskutoimituksia ne tyypit niin niillä kirjaimillaan teki. Mm. Ja on se nyt mun mielestä, ei se nyt Ptolemaioksaltakaan mun mielestä huono saavutus ole, että hän niin kuin mittasi kepin varjon Atenassa ja kepin varjon Aleksandriassa ja Egyptissä. Ja sen perusteella päätteli, että maapallon ympärysmitta on 39 000 kilometriä, jossa hän erehtyi vain sellaisen 3000 kilometriä, eli
prosentuaalisesti
aika vähän.
Se teoria oli voimassa pitkään, pidempään kuin mikään nykyään kannatettu teoria yhtään mistään.
Itse asiassa se ei ollut ikään kuin voimassa kovinkaan paljon, koska tuli tämä pannukakkuteoria, joka kuumasi sitten tämän Ptolemaioksen mittaustuloksen, ja tämä maapallon pyöreydestä päästiin uudelleen vasta jyvällä sitten renessanssiaikana.
Niin, oliko se niin universaalia sitten tämä pannukakku?
No kyllä minulla, että arabit varmaan oli tässä suhteessa niin kuin fiksumalla tolalla. Ja arabien kauttahan aika monet tällaiset antiikin asiat välittyivät sitten Eurooppaankin, kuten esimerkiksi hammasrattaat, jotka oli silloin Arkkimeneen käytössä, kun hän teki sitä konetta. Mm.
Niin, ilman arabiet emme laskisi kuin housuihin.
Tuskin edes sinne. Osaisimmeko edes sitä tehdä? Joo, se on totta. No, arabit välittyvät intialaisilta sen numerojärjestelmä, mutta tosiaan se koko antiikin sivistysperintö eli aika hyvin ja aika pitkään kyllä arabien keskuudessa. Ja välittyi sitten vasta 1200-luvulta alkaen uudestaan Eurooppaan. Ja silloin esimerkiksi hammasrattaat alkoivat yleistyä ja ruvettiin tekemään kellokoneistoja ja tämän tyyppisiä juttuja, joissa ei keksitty mitään uutta, vaan alettiin jälleen käyttää sellaisia teknologisia innovaatioita, jotka oli tehty jo antiikin Kreikassa.
Niin, siitä on paljon puhuttu, että mikä se antiikin teknologian ja modernin teknologian ero on. No, se hyvin simppeli tapa kuvata sitä eroa on se, että antiikissa ei ollut, se oli tavallaan niin kuin käsityöideaan perustuvaa teknologiaa, siis siinä mielessä, että se oli vasta niin kuin elämäntilanteisiin ja työtehtäviin liittyviä apuvälineitä, joita kehitettiin. Ja näinhän teknologia niin kuin usein sillä tavalla arkisesti ajatellaan edelleenkin. Vaikka teknologia ei oikeastaan kehity niin kuin nykyään näin. Mm. Se on semmoinen niin kuin massiivinen koko luonnon valjastamisen prosessi, joka kun mobilisoi koko luonnon omaksi resurssiksi. No
mutta ei antiikin teknologian tehtävä ollut sama.
Ei niin.
Sama
todellakaan.
Niin, että tavallaan sä jätit vaan sanomatta sen, että kun siellä ei tarvittu teknologiaa korvaamaan lihaksia, koska työvoima oli ilmasta. Ja lisää sai hyökkäämällä vihollisten kimppuun. Tietysti se ei ollut kovin varma tapa, koska sinulla saattoi myöskin paljon menettää, mutta just sen takia niin kun esimerkiksi höyrykone, jonka egyptiläiset tunsivat, niin sitä käytettiin vain kansan ällistyttämiseen. Mm. Mutta sillä ei alettu kutomaan kangasta esimerkiksi.
Niin, luonnosta piti tehdä orja modernilla ajalla.
Niin. Ja se meni niin päin.
Joo. Sitten ei tämä. Silti, että orjuus oli siitäkin erityisesti kadonnut modernilla ajalla.
Se on muuttunut muotoon, koska sitten tietysti tämä prosessi itsessään orjuutti myös ihmisen.
Mm. Niinkin, mutta orjuutta ihan vanhassa mielessäkin oli
toki
edelleenkin olemassa. Toisin kuin sanomalehtien pääkirjoittajat meille uskottavat.
Mm, ja kuten varmaan tässä vaiheessa arvatkin, teemamme on asiantuntijuus ylipäätään. Joo, sen eri muotoihin tässä on viitattukin jo. Antiikin viisaat on yksi asiantuntemuksen laji. Voisi ajatella, että insinööriäly, sekin on asiantuntemusta. Ja siis se on hyväksyttävä älyn alalajiksi kyllä. Ja pääkirjoitustoimittajuus on myöskin tässä asiantuntijuuden muoto.
Niin.
tässä näitä tulikin.
Siitä voidaan toki keskustella, mutta...
On se jossakin merkityksessä. Kyllä ne nyt jonkun asian tuntee aina silloin, kun ne kirjoittaa.
Tätä sietää miettiä.
Niin.
Tulimme tuossa muuten alkajaiseksi Laurie Andersonin kappaleen Only an Expert, josta jo tietysti kuulija pystyy johtamaan tämän päiväisen aiheen. Mutta nyt me siirrymme seuraavaan kappaleeseen Rae Kwon, joka ei olekaan itämainen unohduksiin painunut itsepuolustuslaji, vaan yhtye. Ja se esittää kappaleen Knowledge God. Kas hei. Niin, Rae Kwon niminen yhtye esiintyi tuossa.
Okei. Okay. Sehän on hauskaa. Kiva, että joutuvat.
Tämä on klassinen Pink Floyd-vitsi. Mm-hmm. Kyseessä ei ole yhtye, vaan rap-henkilö.
Okei. Okay.
No niin.
No kuka se Pink Floyd sitten on?
No hän oli tietysti blues-lauleja.
Aivan. Tietenkin. Niinpä. Vähän sama kuin tämä. Eppu Normaali yhtyeineen.
Oli myöskin. Se on se sama. Juuri se sama asia. Ja eri asia kuin Juice Leskinen yhtyeineen.
Kyllä, toki. Puhumattakaan Pelle Miljoona osakeyhtiöstä. Mm. Kaan taas aivan eri asia. Tuo ällökaupallisuuden punkskeneen. Mm.
Suomen punkin johtaja. Olemme siis täällä toivottavasti Ilmassaradio Helsingissä ja kuulemme yllättäen kuulokkeesta musiikkia, mikä on tietysti virkistävää myös puhejaksojen aikana.
Kuulokkeet täällä... on tosin tuossa pöydällä, eivätkä Tuomaksen päässä, sillä emme tee tätä luurit päässä, niin kuin monet ehkä luulevat.
Me olemme johdonmukaisesti kieltäytyneet käyttämästä luuria tämän lähetyksen aikana.
Jännä juttu, että minkä takia, koska eiväthän kuulijat tietäisi, että näytämme typeriltä.
Niin, mutta mehän näemme toisemme.
Kyllä. Se voi olla, että kaikki ajattelu lakkaisi välittömästi, koska havahtuisimme siihen, että tuo toinen
näyttää eksponentiaaliset ulkonäkövauriot, jotka kuulokkeista aiheutuvat, ottaen huomioon molempien meidän lähtötasomme. Vaurioittisivat myöskin meidän kykyämme käydä rationaalista keskustelua, johon tietysti tähtäämme.
Ikään kuin tässä vielä tarvitsisi propelleja päähän.
Niin. Propellihatuista puheen ollen, niin olemmeko me asiantuntijoita?
Mä en missään tapauksessa ole minkään asian asiantuntija.
No minäkään.
Vaikka multa on kyllä yritetty kysyä asiantuntijalausuntoja. Se oli varsinkin silloin, kun identifioiduin vielä tutkijaksi jollakin lailla, joka johtui omalla tavallaan ammatillisesta asemastani, koska istuin historialaitoksella ja olin tekevinäni tutkimusta. Silloin joskus pyydettiin asiantuntijalausuntoja.
Minkälaisia asioita silloin haluttiin?
No, että mistä tässä kaikessa on kysymys esimerkiksi. Ja odotusarvona oli, että olen tehnyt juuri asiasta selvityksen.
Se on mielenkiintoinen odote. Nykyään jotenkin tuntuu siltä, että koko yliopiston rooli on palautettu tähän selvitysten tekemiseen. Ennen kuin tehtiin siis tutkimusta, mikäli viimeksi asian tarkistin, niin ainakin oli näin.
Niin, toi on hyvä kysymys. Toi, niin. No pohditaanpa sitä. Muun muassa sitä, että onko se hyvä kysymys. Kun saman aikaan vaikuttaa siltä, että akateemiset asiantuntijat on kadonneet mediasta. Jos muistellaan takavuosien, jolloin oli siis niinku päivystäviä dosentteja, toki ei tosielämässä, vaan toimittajien mielikuvissa, tai joistakin tehtiin päivystäviä dosentteja. Ehkä tämmöinen viimeinen niin kuin paljon käytettävä asiantuntija on Jaakko Hämeen-Anttila, joka on saanut päivystää vuorotta siitä lähtien, kun tornet, kaksoistornet romahtivat. Häntäkään ei enää käytetä enää niin paljon, koska ne tavallaan on. Eihän noilla ulkomailla tapahtuvilla asioilla ole juuri merkitystä enää Suomen kannalta. Vähän sama kuin Ian Setälä oli Suomen suurlähettiläänä Italiassa 1920-luvulla ja lähetti sieltä ja vuosittain raportin. Italiassa ei mitään uutta. sitten häneltä kysyttiin eräänä vuonna, että mitäs se Mussolini, että jos se nyt ole tämmöinen uusi asia. Hän vasta lähetti uuden raportin. Italiassa ei mitään uutta Suomen kannalta. Jälkimmäinen sitten saavat alle viivattuina.
Tuli pienestä poikkeustyörutiineihin siinä.
Kyllä.
Siinä se
vuosiurakka tulikin sitten niin, huhkittua.
Jokin kaksinkertaistui. Tai
33 mutta tavallaan nyt tuntuu ihan samalta niin kuin suhteessa ulkomaailmaan, että ihan sama mitä siellä tapahtuu, koska Suomen kannalta sillä ei ole väliä. Hmm. Jos Obama mainitsee Suomen puheessa, niin silloin sillä on väliä, mutta jos hän vain toteaa, että tämä kehityskulku saattaa johtaa ydintuhoon tai maailmantalouden romahtamiseen, niin sillä ei ole merkitystä Suomen kannalta.
Se on tämä klassinen tulivuoriuutinen tai uhrien joukossa ei suomalaisia.
Nimenomaan. No tietysti kaikkihan syyllistyvät samaan, että englantilaisen uutismaailman klassinen kysymys on sodan puhjettua. Se, että onko yhtään vaaleaihoista englanninkielistä nunnaa raiskattu, kysyy toimittaja heti astuttuaan koneesta.
Ja täytyyhän muistaa, että kyllä nyt tietysti kansallisella medialla on jonkinlainen tiedote velvollisuus suhteessa huolestuneihin siinä omaisiin.
On toki tällaisessa tilanteessa se on aika merkittävää, että jos esimerkiksi sellaisessa paikassa, missä usein suomalaisia liikkuu, niin tapahtuu jotain ikävää, niin kyllä siinä on omien kansalaisten asiatkin pitää selvittää, mutta jotenkin vaan tuntuu, että tällä hetkellä kukaan tai mikään ei ole kiinnostunut niin kuin ulkomaailmasta itsestään, ikään kuin se on menettänyt merkityksensä.
Suomalaisillahan oli pitkään sellainen itsekuva, itse asiassa mullakin oli varmaan niin kuin Suomesta sellainen kuva, että Suomen uutisissa kerrotaan paljon ulkomaan tapahtumista, koska Suomi on pieni maa. Ja olemme ikään kuin suuntautuneet ulospäin. Sitten sellaiset itsetyytyväiset isot maat, niin kuin Venäjä ja Yhdysvallat esimerkiksi, uumoilin, ovat sellaisia, jotka kertovat vain niin kuin sisäpoliittisia uutisia tai sitten siitä, että missä maailman kokoa käyvät itse sotaa. Sitten viimeistään silloin, kun vietin vajaan vuoden Amerikassa, niin mä huomasin, että tämä on täysin paikkansa pitämätön. Oletus. Yhdysvalloissa kerrotaan paljon enemmän ulkomaan tapahtumista, jotka eivät millään välittömällä tavalla kytkeydy edes Yhdysvaltain käymiin sotiin.
Niin, mutta meille se, että niin ja niin monta prosenttia Yhdysvaltojen asukkaista ei tiedä, missä Suomi on, niin riittää todisteeksi.
Se on anteeksi antamaton rikos.
Me sentään tiedämme, missä Yhdysvallat on.
Kyllä.
Joo, mä luulen, että tässä on tapahtunut aikamoinen käänne. Että tuossa oli tavallaan niin kuin monta peräkkäistä sukupolvea, jotka jollakin lailla julistautuivat ensimmäiseksi kansainväliseksi sukupolveksi. Et 60-luvun suuri niin kuin tämmönen, oivallus tai tämmönen teesi oli se, että nyt murretaan tämä kansallinen umpio ja katsotaan ulos ja avaudutaan sille, mitä maailmalla on tapahtumassa ja kaikkea tällaista. Ja silloin syntyi valtava kiinnostus tai 60-luvun kansainvälisyysbuumi. Edellinen oli ollut 20-luvulla ja sen jälkeen oli ollut hyvinkin niin kuin kansallisia vuosikymmeniä, 30-50-luvut. No, 40-luvulla se tietysti kiinnostus ulkomaailmaa kohtaan oli rajoittunutta eräistä teknisistä syistä ja sai tiettyjä muotoja, jotka eivät sitten sen jälkeen olleet kovin suositeltavia. Mutta joka tapauksessa niin, tämä oli laajempi tämmöinen jakso. Ja 60-luvulla tosiaan oli tämä niin kuin ulkomailla ja 70-luvulta alkaa rupesi tulla tämä Interrail ja semmoinen arjen kansainvälistyminen. Ja se tavallaan niin kuin sit sai huippunsa.
Keihäsmatkoja unohtamatta.
Keihäsmatkat, niin todella siis kansainvälistäminen, kyllä. No sekin sai omat hauskat muotonsa sitten. Mutta joka tapauksessa se niin kuin ulkomaiden sosiaalihistoria on aika mielenkiintoinen kirjoittaa. Mitä ulkomaat merkitsee milloinkin, mutta se niin kuin varmaan tämä tämmöinen niin kuin 60-luvun kansainvälisyys ja siitä alkanut tämä niin kuin sekä massaturismi että sitten reilit, että kansainvälinen opiskelijavaihto ja kaikki tämmöinen, niin se huipentui niin jossain 90-luvun Eurooppa-projektissa. Ja sen jälkeen niin kuin ovet kiinni. Ja sen huomasin esimerkiksi 2007, kun olin kuvitellut, että kansainväliset teemat voisivat olla kovaa valuuttaa niin kuin eduskuntavaaleissa. Mm. Höpö, höpö, ketään kiinnostanut vähäkään. Mm. Niistä kannattanut sanoa yhtään mitään. Jäi yksin kadun kulmaa. Niin jotenkin tuntuu, että tavallaan se, että on joku persujen valtava jytky ja ei se tavallaan niin kuin luonut sitä sisäänpäin kääntymistä, vaan se on oire siitä sisäänpäin kääntymisestä, ja se sisäänpäin kääntyminen koskee monia muitakin elämän alueita. Ja tavallaan niin kuin, talouselämä on ihan samassa jamassa, että ei nekään osaa oikein katsoa ulos, eikä nekään osaa oikein aidosti kiinnostua, että mitä ulkomailla on tekeillä, vaan kuvittelee edelleen, että sinne voi viedä niin kuin jäänsärkiöitä ja sellua, ja jos homma ei toimi, niin kutsutaan valtio apuun.
Se on sikäli outoa, että anteeksi, että siis aikoinahan kotimaan parlamentilla nyt oli sentään jotain päätäntävaltaa, josta Suomen asioista eduskunnalla.
Niin.
Mutta nykyään taas ei. Nykyään sitä kotimaan politiikkaa aiheuttaa tällaisen intohimoja EU-politiikasta, no. Ollaan vaan sitä mieltä, että
no siis EU on tuolla jossain, ja sitten meidän tehtävä on tavallaan jakautu kahteen leiriin suhteessa siihen, mitä me ajatellaan niistä tuolla jossain.
Niin, kyllä.
Että kyllähän se nyt jotain kuvaa, että suomalainen media on akkreditoinut mitäliä yhteensä 3 toimittajaa Brysseliin. Tai mitä se on? Hesarilla on 1, Ylellä ja Maikkarilla. Siinä näistä vissiin onkin.
Mä en mitenkään mairittele itseäni siitä, että mä lukisin L-tikun kanssa niin kuin sanomalehtiä ja politiikan uutissivuja.
Mikä on L-tikku?
No, se on varmaankin joku kinkereillä käytetty apuväline.
Niin.
Joka tapauksessa. niin, en siis mitenkään väitä, että mä seuraisin jotenkin ekstensiivisesti sanomalehtien politiikkasivuja. Mutta siitä huolimatta yllättää aina, kun läheinen ystävä käy joskus tulkkaamassa Brysselissä parlamentin puheita.
Aha, se on suhteita sellaiseen.
Kyllä. Ja sitten hän kertoo, mistä siellä on puhuttu.
Okei. Okay.
Ja minkälaisia asioita, mikä on nyt EU:ssa niin kuin tärkeää ja mikä puhuttaa, mikä on kriisissä. Ja siis kaikkien näiden obviousien talouskriisien niin kuin ohella. Niin ei semmoisia tietoja niin kuin missään lehdissä.
Okei, okay. No mistä ne puhuu siellä?
No esimerkiksi nyt viimeksi oli EU:n puolustuksesta.
Mikä?
Niin.
No.
Isot keskustelut. Ei mulla siitä olisi varmasti aavistustakaan. Jos
Brysselissä ei mitään uutta Suomen kannalta.
Niin. Eihän Setälän viitoittamaa pääpolkua tässä on tosiaankin taluttu. Että en tiedä ketä syyttää. Ehkä minä löytäisin näistä asioista tietoa, jos olisin itse aktiivisempi. Mutta kyllä se aina jotenkin jaksaa vähän yllättää.
Löytyisikö tästä asiasta edes mistään asiantuntemusta?
Niin.
Tässä. Teemaan loikatakseni.
Mites me eksyimme tähän ulkomaan kysymykseen?
Mä en tiedä, kun tavallaan siitä ei puhuttu. Musta se on framilakku kyrnyttä jotenkin.
Niin. Se oli, oikeastaan se lähti kai siitä, että sanoit, että tieteellinen asiantuntemus jollain tavalla loistaa poissa mediasta.
Niin. No tietysti, eihän mä nyt kaikkia mediaa koko ajan seuraa, mutta oma vaikutelmani on se, että tieteen tekijöitä, tutkijoita, professoreita, erilaisia dosentteja, ties mitä, niin käytettiin asiantuntijoina, käytettiin niin kuin, tietynlaisina niin kuin näkemysten ammattilaisina aikaisemmin paljon enemmän. Mm. Ja nyt tämä rooli on liukunut jollakin niin kuin, tavallaan ehkä toimittajille. Toimittajat niin kuin itse ottaa sen asiantuntijan roolin tai sitten toinen vaihtoehto on se, että toimittajat haastattelee toisiaan. Jos on joku toimittaja, joka on ollut jossakin maassa X, niin silloin hän varmaan on sen maan asiantuntija. Tämä on musta mielenkiintoinen ilmiö. Ja jos mä nyt tässä monologisoin hetken, tavallaan tulee mieleen ehkä se, että täytyisi ehkä pohtia hetki sitä, että minkälaista sitten tällä hetkellä tuotettava asia, akateeminen tieto on. Minulla on sellainen kutina, että toimittajat saattaisivat käyttääkin akateemisia tutkijoita asiantuntijoina, jos akateemisen tiedon luonne olisi sellaista, millaisena toimittajat sen luulevat. Mm-hmm. Eli toimittajat tavallaan odottaa, että akateeminen asiantuntija on joku tyyppi, joka on tehnyt perusteellisen selvityksen aiheesta X, jossa on selvitetty jonkun asian laita.
Tai tola.
Niin, tai tola. Ja kuitenkin sitten se akateeminen asiantuntija saattaa olla enemmän niinku tulkitsevaa tai sitten hyvin pieneen menevää. Ja toimittajat ei löydä yliopistolta sieltä etsimäänsä asiantuntemusta ja sitten päätyy tavallaan itse tuottamaan sellaista tietoa, mitä luulevat, että yliopistojen pitäisi tuottaa. Ja samaan aikaan niin yliopistoasiantuntijat taas, tai asiantuntijat, mutta siis tutkijat, niin niiden tuottama tieto liittyy ehkä sellaisiin keskusteluihin, joita ei käydä Suomessa lainkaan. Nyt, jos ajattelee vaikkapa omaan ystäväpiiriini lukeutuvia tutkijoita, saattavat käydä heidän kirjoituksensa ja tutkimuksensa saattaa liittyä sellaisiin keskusteluihin, mitä maailmassa ymmärtää ehkä 100 ihmistä. Tämä on 100 ihmistä maailmassa, jotka pystyy käymään sitä samalla tasolla ja ymmärtämään, lukemaan sieltä kaiken ulos. Ja sitten tästä taas ei niinku tavallaan kerry mitään sellaista tietoa, mikä olisi niinku asiantuntijan valuuttaa.
TV-uutisten varsinaista käyttömateriaalia.
Että voisi mennä sinne MTV3 deskiin sanomaan, että miten tämä homma nyt on.
Sextus Empiricus -kuva tarkentuu.
Nimenomaan. Et samaan aikaan niin kuin sekä yliopistot on muuttunut, että sitten tavallaan median odotukset on typistynyt, koska media ei enää osaa myöskään hakea sellaista tyyppiä, joka tavallaan kokemuksensa ja lukeneisuutensa valossa pystyisi niin kuin esittämään näkemyksellisiä väittämiä. Ja sitten vielä ehkä yhtenä asiana sanoisin tähän, ja nyt tuolla äänitarkkaamun puolella alkaa jo laajamittaisia paniikkimerkkejä olemaan monologin venymisestä johtuen, ennakoin biisitaukoa, niin sanoisin, että yliopistoinstituution asiantuntija-auktoriteetin puolueettomuus on kriisissä, mutta ehdotan, että tästä keskustelemme biisin jälkeen.
Palaamme siihen. Aina X on kriisissä muotoilevat väitteet tietysti saavat minut teristymään. Ja nyt Kemialliset ystävät, ja sen on pakko olla jumalauta yhtye, esittää kappaleen Älyvaahtoa. Voitte pohtia, mihin se liittyy. Olemme täällä Tukavasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Rellander ja Tuomas Nevalinna, aiheenamme asiantuntija tai asiantuntijuus. Ja esitit jonkun hätkähdyttävän väitteen siitä, että jokin asia on kriisissä. Yliopistojen
niin, siis
uskottavuus, vai mikä se oli?
No, mä luulen, että mä luotinko sellainen kutina, että tavallaan yliopistoihmisten näkemykset mielletään nykymediassa poliittisiksi. Et 90-luvulla, jos esitti sellaista niin kuin akateemista liberaalivasemmistolaista tuomiopäivän huolta yhteiskunnan tilasta, niin kaikki janos kuulla lisää. Ja nykyään se on taas sitä niin kuin negatiivista poliittista jargonia.
Niin.
Nyt joku Pekka Himanen tai vastaavan tyyppiset hahmot, joita ei kovin montaa ole, niin ne kantaa sellaista niin kuin neutraalin asiantuntijuuden auraa, koska ne ei niin kuin kyseenalaista sellaisia yhteiskunnallisia perusasetuksia, mitkä on olemassa, vaan yrittää niin kuin trimmata intoa porukkaan pinnistellä maailmassa juuri sellaisena kuin se on.
Niin, toi on jännittävää, koska siis vanhastaan selkeytimessä minullakin on sellainen argumentti, joka on siis kriittisen teorian ikivanha argumentti, että siis asiantuntijuus on ideologinen käsite siksi, että se ikään kuin piilottaa oman ideologisen luonteensa. Mutta nyt tässä on käynyt vähän hassusti, että nykyään kaikki siis ovat sitä mieltä, että asiantuntijat ovat ideologisia.
No, kyllä. No sehän koko humanistinen klusteri.
Taas jälleen kerran puri omaan nilkkaan nämä kriittisen teorian pointit.
Nimenomaan, joo. Ja eikös mekin höyrytty siitä 15 vuotta sitten kovasti, että eihän yritysten tehtävänä ole palvella yhteiskuntaa, vaan tuottaa voittoa. No, nyt sitten ovat
toistellaan ilahtuneet.
Joo, kyllä, kyllä, eli sitten oppi sen lopulta nuo firmat. Taas meni.
Tuohdellaan närkästyneitä, jos joku ei ymmärrä.
Joo.
Osakkeenomistajille vielä
sikäli,
tätä.
Sikäli voisi ajatella, että yhteiskunnassa on siirretty niin kuin vasemmistohegemonian kaudesta oikeistohegemonian kautta. Sellainen niin kuin kriittinen akateeminen kansalaiskeskustelu, niin se, sen tenori on edelleen jollakin lailla vasemmistoa. Ja sitä ehkä on vahvistanut osaltaan se, että tutkijakunta on niin kuin proletarisoitunut entisestään. Että se tutkijapalkat ei ole kovin paljon noussut ja siellä on niin kuin yhä enemmän yhä iäkkäämpää jengiä niin kuin sellaisessa pätkätyökierteessä, että niin kuin epävarmuus tavallaan niin kuin pitää kyllä kaukana positiivisesta yhteiskunnallisista ideologioista.
Ja siinä on se semmoinen, jos ajatellaan kuin vanhan maailman professoria, joka oli niin kuin yhteiskunnallista statusarvolta aika korkea.
No.
Professoreja tuli tietysti aika vähän. Oli niin kuin, jos oli professori, sanotaan vaikka 30-luvulla, niin automaattisesti tunsi presidentin ja kävi pankinjohtajien kanssa lounaalla. Nykyään näin ei ole.
No, se on totta, joo.
Ja samaan aikaan niin kuin professorin hahmo niin kuin synnytti sellaista vaistomaista sekä kunnioitusta että vihaa, joka kohdistui herroihin.
Kyllä, joo.
Nykyään se taas kohdistuu heihin, professorista laajentaa tutkijoihin, niin kohdistuu niin kuin samanlaista niin kuin halveksuntaa kuin luusereihin tai pätkätyöläisiin.
No,
tai
kyllä, siihen kohdistuu silti nämä, se on porukka samalla muodostaa paheksutun eliitin.
Niin samalla kyllä.
Että niin kuin joutuu vastuuseen siitä vanhasta herramiehestä, mutta samalla on kuitenkin niin kuin melkoinen luuserijengi.
Joo. Tähän kytkeytyy monta kysymystä, mutta vielä tuosta mediasta jäi jo tuossa aikaisemmin sanomatta se, että osa siitä ajasta, mikä asiantuntijoista jää yli ajankohtaisissa ohjelmissa ja poliittisissa ohjelmissa, on se, että katuhaastattelut syövät osan tästä ajasta.
Totta.
Siis mä nyt viimeisen vuoden aikana kiinnittänyt huomiota siihen, että TV-uutisissa mistä tahansa siis on raportoitu uutisten lukijan toimesta, esimerkiksi kielitoimiston uudistuksista, niin sitten mennään kadulle kysymään, että mitä mieltä satunainen vastaan tuli on kielitoimiston uusimmasta reformista. Ja sitten hän sanoi, että no eihän siitä oikein tykkää. Niin kyllä mua nyt vähän ihmetyttää siis 70-luvun Ylen julmettuna ja halvattuna ikifanina, niin miten näin on päässyt käymään, herra nähköön? Kyllä minä nyt vielä ymmärtäisin, että jotkut pinnalliset ja kaupalliset uutiset tällaiseen sortuisivat, mutta että Yle?
No Yle nyt on, niin. No, Yle on painiskellut oman legitimiteettinsä kanssa nyt niin pitkään, että se ei todellakaan ole suostunut tiennäyttäjäksi kaupalliselle medialle, mitä se olisi voinut olla, vaan se on piesannut perässä aika pitkään. Ja siellä on koettu tärkeäksi, että katsojaluvut pysyy korkealla ja kansan suosio ehtymättömänä. Sen seurauksena niin kun voidaan tehdä kompromisseja valistuksen tradition kanssa, joka on sinänsä paheksuttavaa.
Niin, tämä 8:30 uutisten brändihän on aika heikko. Että kyllä niin. Tietysti kriisitoimenpiteisiin ja niin kuin kilvenkiilotukseen ja popularisaatioon on äkkipikaisesti ryhdyttävä.
Mutta se olisi kyllä mä uskon, että 8:30 brändi, ehkä 8:30 uutisten brändi ei just kestäisi sen, että kutsuttaisiin joku asiantuntija.
Niin, mäkin jotenkin vähän niin kuin hiljaa takaraivossa, niin ajattelisin näin. Sitten tämmöinen niin yleisempi kulttuuri-ilmapiirin kysymys on se, että joskus aikoinaan, niin mä puhun siis 70-luvun jälkeisistä ajoista, huomatkaa ja yllättykää, hyvät kuulijat, niin oli niin kuin sellainen ajatus, että jos joku asiantuntija välillä vähän puhuikin vaikeita, niin niin kuin osa syy, saatettiin moittia asiantuntijaa siitä, että hän puhuu munkkilatinaa ja liian vaikeita, mutta kuitenkin niin kuin osa syy lankesi aina myös niin kuin kuulijalle, jolle sitten, joka tunsi niin kuin sivistysvaatimuksen piston sydämessään. Nykyään tällaista ei ole.
Kuulija loukkaantuu nykyään niin sivistysvaatimuksen kohdatessaan.
Niin, että se on kuluttajan oikeus.
Tämä tukavasti ilmassa ohjelman kuulijoita, mutta jos puhutaan niistä muista kuulijoista tahansa, niin tämä
niin, meidän kuulijamme ovat erityistapaus.
Toki. Mutta, niin siis tavallaan nyt nykyään nähdään, että se on kuulijan tai katsojan tai lukijan oikeus saada ravintonsa ikään kuin valmiiksi pureksittuna mössönä tahnamaisessa
muodossa. Se on kuluttajan oikeus, eikä niin kuin koulun oppilaan oikeus.
Kyllä.
Siis kyllähän sitten kuuluisi 70-luvun Yleisradio, johon ei voi olla palaa, mutta niin kyllä siinä tietysti se huvittava piirre, koominen piirre oli se, että yleisö edusti tavallaan niin kuin koulun penkillä olijaa.
Joo.
Eikä suinkaan siis kuluttajaa.
Joo. Mutta tämä on niin sanottu valistuksen tabu. Mä muistan kyllä, mä olin Porissa keskustelemassa lainsuojattomat teatterifestivaalilla, missä oli pianteattereita. Ja siellä oli hämmästyttävän Juha Siltasen vetämä hämmästyttävä paneeli, jossa oli fiksuja ihmisiä paikalla. Ja se oli sikäli hämmästyttävä paneeli, että se kesti 4 tuntia putkeen. Ilman taukoa.
No niin.
Yksikään kuulija ei lähtenyt salista, koska sen paneelin vetäjä oli riittävän innostunut ja riittävän maaninen, mutta myös riittävän taitava. Ja Juha teki sitä jatkuvasti, että se antoi aina kullekin vuorollaan niin tehtävän pureksittavaksi. Niin pidän nyt vähän 15 minuuttia taukoa ja mietin, että mä annan tehtäväksi mietin tämä juttu. No mä saan tehtäväksi miettiä, että mitä on niin nykyyhteiskunnan tabut. Ja sain paperille 2. Ja paneelin vetäjä jälkikäteen kertoo, että hän oli hyvin jännittynyt nähtyä, mitä siinä paperilla luki. Mä luin kirjoitin siihen, että motiivi ja valistus. Ja jotenkin mä en sitä motiivitabua muista enää tarkalleen, mutta se varmaan noudatteli jotain sellaisia latuja, että inhimillinen motivaatiopohja redusoituu nykyään aika kapeaksi monissa kysymyksissä, että ei tavallaan niin kuin se
määrälliseksi itsekkyydeksi.
Niin, määrälliseksi itsekkyydeksi, eikä niin kuin tavallaan ihmisenä olemisen kommunikoimiseksi tai jotain sellaista. Ja sitten valistuksen tabu on toinen, että ei saa opettaa. Tämä tuli teatteritekijöitä, tuli hyvin vahvana tämä niin kuin, tavallaan heidän oma kokemuksensa. Että juuri näin se on, että heidän kokemuksensa on sama. Ja teatterihan on sikäli niin kuin poikkeuksena taidemuoto, että siinä se palaute on niin välitöntä, kun se on kesittävä taide. Ja siinä todellakin, että teatteritekijän kokemus on myös se, että katsoja ei saa opettaa. Ja toisaalta niin se on kuitenkin, voisi ajatella, että tietty oppimisprosessi, niin se on taiteen tekemisen niin kuin, tavallaan väistämätön seuraus. Että tulee jotain uutta, koska taide aina luo uutta. Ja sitten uuden vastaanottaminen edellyttää jonkunnäköistä laajentumista, oppimista. Mutta se tekee se hyvin hankalaksi, jos siinä ei saa olla sitä. Tämä tämän tyyppinen niin kuin, tabu niin kuin, tavallaan läpäisee yhteiskunnan, mutta se on ollut olemassa jo. Niin se tuli silloin 90-luvulla. Kyllä. Et sinäkin olit muistaakseni silloin 80-luvun puolella juhlimassa tätä postmodernia käännettä, niin tässä nyt sitten ollaan.
Juhlimassa. No, palataan siihen kysymykseen. Olemme muuten puhuneet postmodernia. Mä luulen, että me ollaan kerran puhuttu.
Voi olla. Mun täytyy kyllä perata kaikki vanhat tiedostoni läpi ja tarkistaa tämä. Sehän löytyy Wikipediasta tietenkin. Kiitos Valppaiden kuulijoille. Se voi tosin olla niitäkin lähetyksiä, joissa Wikipedia on kirjautunut, että puheenaihe epäselvä. Mutta se voisi olla siihen, olisi ehkä syytä palata.
Kyllä. Postmoderni vielä kerran. Se on aina tässä asussa nykyään. Mutta siis reaktiona juuri tuohon, siis besserwisserismihän on pahinta, mitä nykyään voi olla. Jotenkin se juontuu niin kuin valistuksen lähtökohdista jo sinällään, että jos ajattelee, että valistuksessa oli niin kuin kaksi suurta klausuulia. Toinen oli just tiede ja tiedon edistyminen, ensyklopedia, siis se, että ihmiskunnan niin kuin tieto lisääntyy ja että tätä tietoa on syytä jakaa siis niin kuin laajemmille kansanosille. Mm. Ja että sitä kautta niin kuin ihmiset kykenevät sitten käyttämään järkeään. Ja sitten toinen on tämä itsenäinen järjen käyttö. Ja siihen niin kuin kytkeytyy sitten myös vapaus niin kuin toimia tämän järjen ja tietysti suluissa myös halujen perusteella. Mm. Ja nämä nyt on niin kuin lievästi ristiriidassa keskenään, koska se tietoon perustuva valistus niin kuin edellyttää tiettyä asetelmaa, jossa toiset tietää ensin paremmin kuin toiset, kun taas tämä, jossa jokainen punnitsee itse ja sitten järkensä suluissa halujensa mukaan tekee mitä tahtoo. Siinähän ei ole tässä positiossa, vaan siinähän on, jokainen on ylin. Eli tavallaan valistuksessa on nämä kaksi periaatetta. Ja kyllä niin kuin mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan, tai niin kuin ennen sanottiin, tai siis mediaan ja julkisuuteen, niin ilman muuta jälkimmäinen periaate on voittanut. Niin kuin eräänlaisen kuluttajuuden muodossa. Sitä voisi sanoa ehkä tietokuluttajuudeksi.
No tämä on nyt tämänhetkinen välivaihe, joka varmaan menee pian ohi sen takia, että kuitenkin on syntynyt sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ovat tehneet sosiaalisesta asemasta yhä periytyvämpää ja samalla sosiaaliryhmien niin kuin tulot on alkanut erkaantua toisistaan yhä enemmän ja meillä on niin kuin yhä syvenevät luokkayhteiskunnan muodostumisprosessi käynnissä, saattaa hyvinkin tulla niin, tapahtua niin, että syntyy sitten taas uusi pöyhkeä ja korskea sivistyneistö, joka halveksuu tyhmää kansaa, jota yrittää pitää sitten joko massaviihteellä tai kontrollimenetelmin kurissa, että joku sentään tekee tuottavaa työtä. Tässä sitten saattaa tulla sitten se opettavan valistuksen paluu jälleen kerran.
Mutta siinä on kyllä se ero on siinä, että jos ajatellaan aikoinaan niin kuin luokkayhteiskuntaa, jossa oli sitten vielä niin kuin säätyyhteiskunnan remnantit jäljellä, niin ihmiset oli aika tietoisia näistä, niin kuin, että on synnytty tähän.
Joo, kyllä.
Ja se, että syntyisi niin kuin tämmöisen virallisen tasa-arvon aikakauden jälkeen uudestaan tämä säätymäinen luokkayhteiskunta tuossa sun kuvaamassa mielessä, niin se voisi aiheuttaa aika lailla erilaisia reaktioita.
Ehkä siinä vaan päädytään sitten jonkunnäköiseksi spenglerilaiseksi laumaksi romahtaneen sivilisaation raunioille, jossa toisilla vain on enemmän kuin toisilla.
Pusta oli apokalyptiset elokuvat, tervetuloa. No niin, nyt kuuntelemme räppäriä nimeltä Fintelligence. Hän on juuri äsken käynyt keskustelun nojalla aivan samaa mieltä, eli että kaikki tietää. Hei sun tsuukkeli. Olemme täällä tukevasti Ilmassarajan Helsingissä keskustelun aiheena meidän asiantuntijuus. Ja täällä on sitten, niin kuin tuossa Elastinen lauloi, että kaikki tietää. Sen saamme tuta.
Niin, on aika kääntyä todellisten asiantuntijoiden, eli kansanpuoleen. Shoutbox on nimittäin puhunut. Ja täällä nimimerkki Tolkkien hotellihuoneisiin kertoo, että jos jumalia ei olisi keksitty, teknologia olisi jo pelastanut maapallon ekokatastrofilta. Jaha.
Mikä, jos mitä?
Jos jumalia ei olisi keksitty, teknologia olisi jo pelastanut maapallon ekokatastrofilta.
Pidä paikkaansa.
Jos jumalia ei olisi keksitty, teknologiaakaan ei olisi keksitty. Joonas taas toteaa 1321, hyvä kappale. Ja Ville, Raekwon on hän, ei se. Major Tom lähettää terveisiä sieltä kaukaa.
James Bowen vanha.
Niin on, kyllä. Eikös Major Tom ollut tuolla jossain ulkoavaruudessa mennyt pitkällä?
Ei siitä useassa.
Hänen tilansa ollut täpärä.
Ground control to Major Tom. No niin.
Joo. Asiantuntija on kuin insinööri, joka hallitsee jonkun pienen kokonaisuuden. Kaiken hallitsevaa renesanssimiestä ei enää voi olla kuin ehkä juuri ja juuri yleisellä tasolla hyvän yleistiedon omaava. Ja kun sanotaan, että Hegel oli viimeinen tämmöinen. joka hallitsi ikään kuin kaiken siihen asti kertyneen tiedon.
Ja kirjasi ensyklopediaansa. No. Tämän sitten.
No. No niin, ja sitten SLS toimii, että äläpäs rakas hörpis sitä kahvia siellä. En tiedä kummalle tämä oli kohdennettu.
Varmaan minulle.
No, minä itse juuri hörppäsin, mutta tämä, se ei voinut olla reaktio tähän. Maldini taas toteaa sieltä alakerrasta, että EU-puolustus on kunnossa. Keskikenttä kuntoon, huutomerkki, huutomerkki. Hyvä. Mä tietysti jos Maldini on puolustuksessa, niin silloin se pää on kyllä hoidossa. Ei siitä ole epäilystäkään. Äkäinen kysyy, että ovatko kriitikot asiantuntijoita?
Niin, hyvä kysymys.
Vaan Äkäinen tehnyt jonkun taideteoksen.
Sehän on tämä aina sen asiantuntijuuden yksi panos tai kysymys sen ympärillä on aina se, että onko joku henkilö, joka tietää paljon jostain aiheesta. Okei, se varmasti kuuluu asiantuntijan määritelmään. Mutta mitä kaikkea tästä seuraa? Oletetaan, että taidekriitikko, vaikkapa kuvataidekriitikko, jollain kriteerillä tuntee paljon kuvataidetta, tietää paljon kuvataidetta. On siis nähnyt paljon teoksia ja lukenut paljon kuvataidetta koskevaa kirjallisuutta. Niin mitä kaikkea tästä niin kuin seuraa? Mitä tästä ei seuraa ja mitä tästä seuraa? No aika ilmeisesti tästä ei seuraa. Esimerkiksi se, että hän olisi jotenkin kykeneminen luomaan jotain näkemyksiä niistä teoksista, jotka jollain kiistattomalla tavalla olisivat ainoita mahdollisia. Puhumattakaan siitä, että olisi ainoita oikeita mahdollisia. Mutta kyllä sitten joskus niin kuin pelkästään siitä, että hän ei pysty tuottamaan objektiivista totuutta tai oikeaa näkemystä jostain teoksesta, niin kuin päätellään takaisinpäin, että tämä hänen asiantuntemuksensa kuvataiteen tiimoilta on jotenkin täysin yhdentekevää.
No mun mielestä niin tavallaan, mä ajattelen tuota kriitikkoinstituutiota ehkä silleen, että negatiiviset kriitikit, niin kuin, niistä pitäisi luopua. Että niin ideaalimaailmassa kritiikki voisi olla vain sellaista, että saavut jonkun teoksen äärelle ja inspiroidut siitä ja alat kirjoittaa. Mm. Ja jos se inspiroidut jostain, älä sano mitään. Mm. Tietysti yleispätevän ohjeena näin ei voi tehdä. Ja esimerkiksi niin kuin Hesari on jossain määrin pakotettu ottamaan kantaa kuitenkin tiettyihin teoksiin. Oli ne hyviä tai huonoja.
Tämä mieluummin mahdollisimman kattavaa määrää ilmestyneestä teoksesta.
Mulla sitä on vähennetty kyllä nykyaikana, kun tilaa on niin vähän. Jostain syystä, en tiedä, oliko ennen tilaa enemmän.
Tilaa oli enemmän ja rahaa oli enemmän, vaikka nykyään sekä tilaa että rahaa on enemmän.
Mikä on hauska paradoksi se? Tämä on mielenkiintoista, mutta ennen ei ehkä sitten tehty niitä katugalluppeja. Joen sitä tilaa tuntuu riittävän. Joo, mutta siis mun mielestä tämä olisi niin yleispätevä ohje. Sen takia mulla on oikein jäänyt mieleen esimerkiksi Hesarin Antti Mojenderin kirjoittama arvio Mikko Rimmisen pussikaliromaanista. Koska se oli tehty just näin, että siinä Mojender oli innostunut kirjasta ja kirjoitti niin kuin innoissaan. Ja sit siitä lukikin innoissaan. Mutta sitten jos on virkatyönä joutuu tekemään niin kuin sellaisen arvion jostain asiasta, joka ei kerta kaikkiaan maistu tahi sula, niin kyllä se nyt välittyy lukijallekin ihan varmasti.
Tämä oli varhaisen romantiikan filosofi Friedrich Schlegel oli just sitä mieltä, että kritiikin pitää tästä edes olla pelkästään positiivista.
Ehkä en tiennytkään olevani Schlegelillä.
Niin. Ehkä hän ei nyt tarkoitti tällä positiivisuudella on ehkä vielä jotain laajempaa asiaa kuin pelkästään sitä, että se arvostelu on ikään kuin sävyltään myönteinen. Mutta siis idea on tavallaan se, että kritiikki jatkaa sitä teosta. Muodostaa, niin kuin asettuu samaan intertekstuaaliseen jatkumoon sen teoksen kanssa.
Ja siis mä ilman muuta tarkoitan juuri tätä. Mm. Joo. Ja tuossa mielessä niin kun, pointti on niin kun tavallaan se, että No toihan valistuksen tradition murtumisen jälkeenhän toi on niin kuin tavallaan, tai klassisismin murtumisen niin, jälkeen toi niin. On niin kuin väistämätöntä. Niin. Klassisismissa niin kuin kuitenkin voidaan niin kuin aina verrata teosta johonkin mittaan. Mm. Että onko tämä nyt niin kuin, tämän tradition näköinen ja näin poispäin. Mutta jos jokainen niin kuin romanttisen
mitä Aristoteles jälkeen, sanoisi tästä.
Niin. Nimenomaan. Mutta jos romanttisen vallankumouksen jälkeen niin kuin jokainen teos luo oman standardiensa, niin silloin sä et voi muuta kuin heittäytyä sen teoksen mukaan ja tavallaan niin kuin arvioida sitä sen omilla standardilla, koska yleispätevää mittaa ei ole. Ja sitten jos et sä pysty heittäytymään tähän, niin se kertoo ehkä sun vajavaisuudesta. Yhtä lailla voi kertoa kuin siitä, että se teos olisi vajavainen.
Okay. Se vanha ongelma tässä on se, että tämä on ihan niin kuin johdonmukainen ja mielekäs niin kuin kanta kritiikkiin tosiaankin klassisismin murtumisen jälkeen. Mutta se ongelma on siinä, että se ei vastaa päivälehtikritiikin niin kuin ongelmaan, niin kuin itsekin totesit. Mm. Että päivälehtikritiikillä on niin monia muitakin tehtäviä kuin suoda jollekin joutilahkolle, kriitikolle niin kuin mahdollisuuden inspiroitua joistakin teoksista ja joistakin ei. Siinä on markkinointitehtäviä ja niin kuin teosten niin kuin ilmestymisestä tiedottamista jollain muullakin tavalla kuin mainonnalla. Ja siinä on niin kuin sen teoksen jakamista ja kaikkea muuta tällaista.
Sen takia tuota pitäisi saada paljon enemmän nettiin ja tuota saada sellainen niin kuin kunnon vertaisarviojärjestelmä syntymään, että ihmiset pääsisivät oikeasti niin kuin itse kirjoittamaan vertaisarvioita. Missä minä en tarkoita sellaista, että jokainen olisi asiantuntija, mutta tarkoitan, että tavallaan mä uskon kuitenkin siihen, että kouluttautumalla ja harjaantumalla pystyy saavuttamaan sellaisen ymmärryksen, että pystyy, niin kuin, pystyy paremmin heittäytymään teoksien sisään ja näin poispäin, kun tällaista porukkaa meillä on kuitenkin muuallakin kuin päivälehtien
tuotoksessa.
Niin, se olisi hauskaa saada jollakin foorumilla niin kuin tämän tyyppinen osaaminen ja sitten nämä
mä en olekaan puolustanut niin jotenkin harvalukuisten kriitikkojen niin automaattista privilegiota siksi, että heillä on joku koulutusta asiantuntemus, vaan juuri siksi, että sitä, että suurempien kansanosien pitäisi niin kuin, yrittää itse harjaantua näihin asioihin. Eikä vain ajatella, että mitä tahansa, mitä suusta prutkahtaa, on yhtä niin kuin jotenkin mielekästä kuin mikä tahansa muu prutkahtaa.
Eikä hyvät ystävät. Kun käyttöteatterissa, taidenäyttelyssä, konsertissa, missä tahansa, niin velvollisuutena on avautua tästä blogissa, jollakin keskustelusivustolla, tai vähintäänkin Facebookissa tai Twitterissä. Jakakaa. Uwe Hela-Natten kirjoittaa, maailma on täynnä tietoa, kukaan ei hallitse sitä, osa on pelkkää informaatiota. Puuttuu kokonaisnäkemys. Tieto on menettänyt kontrollin. Tietotulva pakottaa valitsemaan, mitä tietoa luet. On pakko valita, silloin jää paljon tietämättä. Näin varmaan tapahtuu. Tyhjentävää se. Messi As taas. Olen lukevina niin, että tässä sanotaan englanniksi Messin perse, mutta tämä voi tarkoittaa jotain muutakin. Voiko olla asiantuntija asiasta, josta ei voi mitään tietää, kuten pappi?
No, tuo on hyvä kysymys, että onko sellaisia alueita, joiden suhteen ei voi olla asiantuntija?
No, kyllä.
Ja kääntäen niin. Onko jotain sellaisia asioita siis, joista jotenkin jollain kiistattomalla tavalla voi olla asiantuntija.
No niin, no,
mikrobiologia tehtävän, esimerkiksi.
Totta. Jos Paven tehtävän määrittelee yksiselitteisesti tiedoksi Jumalan valtakunnasta, että pappi on Jumalan valtakunnan asiantuntija, ja nimenomaan empiirisessä mielessä, että millaista Jumalan valtakunnassa oikein on. Niin tässä mielessä.
Ja milloin se tulee.
Niin, nimenomaan. Silloin ehkä ehkä tämä on hankalaa, mutta toisaalta pappihan on traditiomme asiantuntija. Ja traditiomme asiantuntijuus on helpostikin saavutettavissa kovalla työllä toki. Pitää opiskella kreikkaa, latinaa, hebreaa, filosofiaa, historiaa, jumalousoppia.
Raamattuakin raamattua. Teillä siinä.
No, kyllä. Ja nimenomaan sen tulkintatraditiota ja koko sitä, sanotaan nyt 5 miljardiin niteeseen paisunutta tulkintatraditiota, mikä on viimeisen 2000 vuoden aikana syntynyt tässä. Tietysti joskus ajatellaan, että tulevaisuus on myöskin semmoinen ilmiö, että siitä voi olla vaikea olla tulevaisuusasiantuntija.
Mutta heitä on huomattavan paljon kuitenkin heitä on tähän.
Heitä aina irvaillut siitä, että he tuottavat tulevaisuudesta paljon luotettavampaa tuo tietoa kuin historioitsijat kykenevät tuottamaan menneisyydestä, mutta kyllähän siinäkin niin kuin ihan selkeät niin kuin pelimerkit on, millä operoidaan, eli tavallaan tietämällä tietyt kehityskulut, jotka ovat nyt olemassa ja jatkamalla niitä eteenpäin voidaan todeta, että tulevaisuudessa vaikuttaisi siltä, että vasenkätisyys on lisääntymässä, koska vasenkätisten ihmisten lisääntyminen jostain syystä on runsaampaa kuin oikeakätisellä puolella. Esimerkiksi jos näin olisi, mä en tiedä, tilastollisesti tuokin on varmaankin mahdotonta.
Joo, mutta ajatellaan nyt elämää tai filosofiaa tai muita tällaisia asioita. Onko niistä asiantuntijoita olemassa? Filosofian tradition asiantuntijoita?
Eikö filosofia ole elämän asiantuntija?
Niin, onko filosofia asiantuntija lainkaan? Mm. Onko psykologi elämän asiantuntija?
Riippuu vähän psykologista.
Niin, ja tietysti riippuu myös, että missä ikään kuin funktiossa tai toimessa psykologi on. Että onko hän terapeuttina vai konsulttina vai antaako hän tietopohjaisia lausuntoja ajankohtaisohjelmalle?
Sekin on totta. Meidän täytyy nyt varmaan katkaista tämä shoutboxien läpikäyminen hetkeksi, koska ikävällä tavalla...
Mutta kyllä mun mielestä, mä sanon vaan lopuksi, että kyllä mun mielestä asiantuntijatermi kytkeytyy kaikkein luontevimmin sellaisiin tiedonaloihin, josta on, jossa niinku tiedon ja ei-tiedon raja on jotenkin vedettävissä jollain uskottavalla tavalla. Filosofit emme tietenkään väitä, että se voidaan vetää, mutta siis...
Niin, mutta jos on olemassa joku sellaisen, voidaan... Mutta voidaan ainakin kuvitella, että on tuotettavissa aineistoja, joista voidaan seuloa empiirisiä tosiasioita. Niin sellaisessa tilanteessa ollaan sitten tämän mediankin perään kuuluttaman puolueettoman asiantuntemuksen äärellä.
Niin, siinä on nimenomaan kaksi. Siis toinen on tutkittu empiirinen tieto ja toinen on sitten matemaattis-fysikaalinen tieto.
Niin, jos tätä jälkimmäinen ei ainakaan ole tutkittua empiiristä tietoa.
Ei tietenkään, mutta tutkittua se voi olla.
Kyllä, tutkittua varmasti kyllä. Siitä ei ole empiiristä koetta, jolla osoitettaisiin, että esimerkiksi
no kyllä,
kadonneet niin. Kuusi ulottuvuutta ovat kepertyneet itseensä.
No kyllä, tietysti fyysikot tekevät kokeita.
Kyllä. Mutta minä tunnen vain hiukkasen fysiikkaa, niin kuin sinäkin, niin en osaa tästä sanoa enempää.
Tunnen vain atomikellon. Lohduttoman raksutuksen tää kopassa, niin kun hiljennymme kuuntelemaan Saint-Étienne-nimistä hahmoa, josta en nyt käy veikkailemaan, onko hän yhtiö vai henkilö vai jotakin siltä väliltä kenties. Mutta hän on joka tapauksessa löytänyt aiheeseemme käänteisesti sopivan kappaleen Popular. Terppalullaa kuulijakunta. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä keskustelemaan aiheesta asiantuntijuus. Olemme Tuomas Nevalinen ja Jukka Reilander ja juuri nimenomaan tässä järjestyksessä. Ja olemme päässeet shoutboxissa jo pitkällekin.
Joo, onhan tässä tätä vielä. Esimerkiksi, suokaa anteeksi, pitää vähän selvittää kurkkua. No niin, täällä esimerkiksi tiedepoika myös pätkätöissä edelleen avautuu. Onko meikäläinen oikeistohegemonia kuitenkaan koko Euroopan ja maailman laajuinen ilmiö? Meillähän esimerkiksi kaikki yliopistot säätiö pohjaistettiin kerralla, mutta muualla ei. Esimerkiksi Ranskahan juuri otti askeleen vasemmalle. Olemmeko taas jäljessä?
Ranska otti askeleen vasemmalle missä? Siis presidentin vaaleissa vai yliopisto-uudistuksessa?
No en mä tiedä tota. Tuskinpa... En ota kantaa Ranskan akateemiseen elämään yhtään nyt, mutta François Hollande on nyt presidentti ja hän on vasemmistolainen. Ja hän on muun muassa säätänyt korkeimpien verojen osalta tuloveron, korkeimpien tulojen osalta veron 75%, mikä seurauksena Gérard Depardieu on ottanut Venäjän kansalaisuuden vanhana kommunistina. No niin. Taina Frantzen taas toteaa, että moi, ihmettelen, miksi tätä mumminaa ja yskimistä on kuunneltava Suomen parhaalla radioasemalla 2 tuntia parhaaseen kuunteluaikaan. Voisitte soittaa toisilleen säästää meitä radion Radio Helsingin ystäviä. No niin, kiitos Taina tästä. Ihanko tällä viikolla aloitit Radio Helsingin kuuntelun? Arvi Lindkö toteaa, ainahan 8:30 uutisissa on joku tyyppi haastateltavana studiossa. Yleensä toki joku ministeri. Paremmin Ylen uutisilla menee kuin 4:n uutisilla, joita Markosta huolimatta ei varmaan kukaan ole katsonut. Mä en ole muuten vielä kertaakaan nähnyt Marko Bjurströmiä lukemassa uutisia.
Vähin se on jäänyt. Myös koiraa kävelyttävä Timo Soini kuuluu Ylen uutisten vakiohaastateltaviin.
Joo, mutta siis se ei nyt ihan riitä asiantuntijaksi, jos siellä on ministeri. Tämä kuvaa just sitä, että ministeri nyt sitten on puolueeton asiantuntija toisin kuin joku poliittinen tutkija.
Susanna Dahlgren on ollut asiantuntijana. Vähän Jaakko Hämeenanttilana, Jaakko Hämeenanttilan paikalla. Se Jemenin panttivankikriisissä. Tähän okay. On selkeästi asiantuntija. Hän tässä painokkaasta asian. Mielessä, että hän tuntee Jemenin tilannetta ja heimojen välisiä riitoja ja toimintatapoja. Heidän mahdollisia yhteyksiä tai ei-yhteyksiä Al-Qaidaan ja niin edelleen. Eli hän tuntee tämän asian kuin empiirisen.
Mutta onko hän niin kuin tutkija?
Konstellaatio. Kyllä, hän on tutkija.
Hän on tutkinut tätä asiaa.
Kyllä.
No siinä meillä verraton hän on, asiantuntija.
Hän on arabimaailman tutkija. Nyt ihan tarkkaan tiedä, mikä tieteen ala on kyseessä, mutta jonkinlainen yhteiskuntatiede, historia.
Postmortem toteaa. Asiantuntija arvostetaan vain, jos ollaan asiantuntijan kanssa samaa mieltä. Jos ei olla samaa mieltä, asiantuntija on poliittisesti motivoitunut propagandisti. Näin tässä on käynyt.
Se on vähän kuin terroristi.
Kyllä. Arska toteaa, onko asiantuntijoiden tiukka määrittäminen oman kuopan kaivamista? Liittyykö esimerkiksi ennustettavuus ja yhteismitallistaminen pyrkimyksiin määritellä asiantuntijuus?
Ihan varmaan ymmärsikö mä kysymyksen koko laajuutta, mutta palaisin siihen pointin tynkään, jonka mä tein tuossa aikaisemmin. Siitä, että ei pidä päätellä siitä sinänsä oikeasta havainnosta, että asiantuntija ehkä perustavassa mielessä tiedä paremmin kuin me. Toisin sanoen hän ei ole poliittisesti tai moraalisesti ikään kuin a priori oikeammassa kuin me muutkaan. Niin ei pidä päätellä siihen, että hänen niin kuin, näkemyksillään ei ole mitään arvoa.
Veikko Nieminen toteaa, että päästään shoutboxit loppuun. Onko kansan koulutustaso noussut kansan päähän ja siksi eivät pidä valistuksesta? Luulevat siis tietävän jo tarpeeksi, vaikka se onkin vakava virhe.
Niin, kyllä tässä on hyvä kysymys taustalla. Nykyään puhutaan niin sanotusta massa-älymystöstä. Italialaiset postmarxistit puhuu mielellään esimerkiksi, jolla tarkoitetaan sitä, että sivistyneistön ja tutkijoiden työ on tavallaan proletarisoitunut. Siis se on pätkätyöläistynyt ja sen yhteiskunnallinen niin kuin statunnusarvo on laskeutunut presidenttien ja pankinjohtajien tasolta niin kuin työtä tekevien pätkätyöläisten tasolle. Ja sitten taas toisaalta niin kuin työelämässä tiedot vaadittavat tiedot edellyttävät korkeakoulutusta ja on informaatio ja innovaatio ja kaikkia muita ammatteja, jolloin siis niin kuin erässä mielessä proletariaation intellektualisoitunut ja intellektuaalit ovat proletarisoituneet. Ja kahtalainen liike ikään muodostaa tämän massa-älymystön ilmiön ytimen.
Mamma Mia Finland DC toteaa, että olen valistuksen ihminen, vapaus ja tiede on kaiken yläpuolella, ne ovat minun ravintoani. No niin. Mä onnea vaan mamma Mialle tästä. Ja Kaitsu itse asiassa muotoilee oireellisella tavalla tämän oman kysymyksensä. Tämähän on tämmöinen kriittinen kysymys, joka viittaa kommenttiin tuloerojen kasvusta. Hän toteaa, että tuloerojen kasvu vihreiden lempilapsi kuulostaa niin väsyneeltä. Vihreiden niin kutsutut köyhät ovat varakkaampia kuin ikinä Suomen historiassa. Eli tässä siis Kaitsu nimenomaan politisoi esitetyn väittämän. Niin kuin riippumatta kyseisen väittämän totuusarvosta. Ja tämmöinen niin kuin keskustelun politisoituminen niin kuin lähtökohtainen politisoituminen niin kuin tavallaan tuottaa juuri sitä asiantuntijuuden kriisiä, minkä seurauksena itse asiassa ainoaksi neutraaliksi asiantuntijaksi voidaan valita joko Soini, joka ulkoiluttaa koiriaan, tai kansa, joka ilmenee gallupeina tai kadunvarsikyselyinä, tai sitten toinen toimittaja.
Mutta kyllä tässä täytyy sanoa, että kriittinen teoria nyt saa mitä tilaa.
Kyllä, toki.
Koska siis aina on korostettu sitä, että asiantuntijat ovat kuitenkin poliittisia asiantuntijoita ja edelleen.
Totta.
Itsekin olen esittänyt usein huomautuksen siitä, että tämmöisen neutraalin asiantuntijuuden ongelma on se, että vaikka olisikin kiistattomia tosiasioita, niin ei ole kiistatonta tapaa kertoa näitä tosiasioita. Ei ole siis epäpoliittista kontekstia tai niin kuin pukin sorkatonta raportointitilannetta kertoa näitä kiistattomia tosiasioita. Tästä syystä asiantuntija voi ikään kuin valehdella puhumalla totta. No, nyt sitten tämä on näköjään uskottu.
Jos on totta. Mutta jos otetaan tämän asiasisältöön kantaa vielä, että tässä lähdetään siitä, että köyhät ovat varakkaampia kuin ikinä Suomen historiassa, niin toki se saattaa jonkun niin kuin, absoluuttisen köyhyyden näkökulmasta näyttää siltä, mutta se keskustelu, mitä me tästä käytiin, liittyy nimenomaan siihen, että miten eri väestöryhmien niin kuin kokemukset, yhteiskunnalliset kokemukset eriytyy toisistaan. Että joo, se on sinänsä ihan totta, että ei köyhät ole niin kuin nälkäkuoleman partaalla, että kyllä niin kuin tavallaan yhteiskunta pystyy jollakin lailla sentään sellaisen minimituomeentulon takaamaan, että kukaan ei kuole nälkään ja saati janoon. Mutta se ei ole se pointti, vaan pointti on se, että jos niin kuin köyhimmät ja rikkaimmat niin kuin tavallaan alkaa elää yhä enemmän, tai ei edes köyhimmät ja rikkaimmat, vaan se on sanottava ylempi keskiluokka ja alempi keskiluokka, tai ylempi keskiluokka ja köyhät alkaa elää niin kuin ihan eri kokemusmaailmassa, niin syntyy erilaisia yhteiskunnallisia todellisuuksia, jotka ei enää kommunikoi keskenään. Ja tämä ei ole itse asiassa vihreiden keksintö, vaan tähän kiinnitti huomiota Aristoteles. Ja hänen poliittisista sävystään on toki oltu montaakin mieltä. Häntä on tulkittu muun muassa...
Käväissyt demarina.
Niin, maltillinen demari on ollut tämmöinen yleinen tutkijakonsensus viime aikoina. Tai sanoo, että viime ajat viittaavat tässä ehkä kuluneeseen 30 vuoteen.
Niin, se on niin kuin puhutaan geohistoriallisista aikakausista.
Nimenomaan.
Yhteiskuntafilosofiset aikakaudet ovat sitten taas oma rytmisiä.
Joo. Aristoteles oli sitä mieltä, että hyvä yhteiskunta on sellainen, missä köyhimmän ja rikkaamman niin tuloero on 1:4.
Mm-hmm.
Ja tästä ollaan tavallaan aika kaukana. Ja tietysti globaalista näkökulmasta tämä kuilu on muodostuu ihan ammottavammaksi, että se, ja se tietysti näkyy erityisesti ei pelkästään niin kuin varallisuuden jakautumisena, vaan ylipäätään niin kuin pääsyn. Jakautumisena, että kun pääsee käsiksi nykymaailman resursseihin. Että se on esimerkiksi aika hälyttävä tieto, että maailmassa tuotetusta informaatiosta, jos ajatellaan, että me eletään informaatioyhteiskunnassa, missä tieto on tärkeä niin kuin tuotannon laji tai ala, niin maailmassa tuotetusta informaatiosta 0,7% tuotetaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja siitäkin 60% Etelä-Afrikan tasavallassa. Siinä on käppi, jos missä.
Joo. Niinhän te vihreät aina väitätte. No joo. Joo, minkä sitten, jos ajatellaan politiikan, tai sitten tavallaan tämä meidän keskustelu mediasta ja asiantuntijasta on, asiantuntijoista on sivunut myös sitä, että minkälainen rooli niin kuin asiantuntijuudella asiantuntijoilla on politiikassa suhteessa politiikan elämään. Ja jotenkin nyt tilanne tuntuisi olevan niin kuin se, että ja taas jälleen kelaa siis kriittisen teorian niin kuin, perushokema tästä asiasta on se, että politiikka on teknokratisoitunut. Sanoin, byrokraatit ja poliitikot ovat jossain määrin vaihtaneet paikkaa.
Kyllä.
Politiikka on byrokratisoitunut, asiantuntijavetoistunut, teknokratisoitunut. Pää päämäärät ja kielenkäyttö on niin kuin lukittu. Ja sitten etsitään vaan keinoja siihen, mihin nyt juuri sattuu olemaan varaa niin kuin tämän täysin annetun kehyksen sisällä.
Tosi viime aikoina on uutistietojen mukaan myöskin saattanut käydä niin, että politiikka on jäänyt eläkkeelle Raimo Sailaksen muodossa, koska hänhän on edustanut sitä politiikkaa.
Niin, ainoana näiden virkamiesten keskellä.
Niin, no hän on ainakin ollut poliittisempi kuin monet poliitikot yhteenlaskettuina.
Mutta sitten taas tämä populismi on sitten paljon puhuttu, populismi on hauska kääntöpuoli tässä. Eli että meillä on niin toisaalta asiaa asiantuntijuuden ja teknokratian ja byrokratian muodossa. Ja sitten meillä on villiä populismia. Jotenkin tuntuu siltä, että politiikka, jossa on sanan proper merkityksessä, niin kuolee tähän varjonyrkkeilyyn.
Mutta otetaan tähän väliin biisi ja palataan tähän kysymykseen viimeisellä jaksolla, joka... Koska tämä vaatii perusteellisempaa selvittämistä.
Kyllä. Jumalainen komedia. Ja sitten seuraavaksi kappaleen, joka tuntuisi ensin yhtyvän Fintelligenssin analyysiin. Se alkaa nimittäin tämä kappaleen otsikko sanoilla Everybody Knows. Ja sitten sulkessa tulee puhutteleva lisäys Except You. Hei Pali, olemme täällä Radio Helsingin tukevasti ilmassa olemassa, puhumme asiantuntijuudesta, Jukka Relander tuossa, Tuomas Nemonen tässä, kuulimme Divine Comedia kappaleen Everybody Knows Except You, joka raikas kommentti lisää tähän populismin ilmapiiriin. Niin, olimme puhumassa asiantuntijavallan ja populismin mielenkiintoisesta epäpyhästä allianssista.
Täällä
on vielä shouttia jäljellä jonkun verran.
Täällä on muutama shoutboxi kahlainen nopeasti läpi, että pääsemme loppukeskustelumme, joka alkoi iltapäivän kohotuksia. Jompa toteaa, että ateismi saa tuo kysymysmerkki. Kertomus se sekin on. Hytänen toteaa, että horinatunti on heti perään juorinatunti. Mä en itse lähtisi erottelemaan ensimmäistä ja toista tuntia. Tässä ohjelmassa kyllä näkisin enemmänkin jatkumoa niiden välillä. Penna toteaa, että miksiköhän Hesarin oikaisuja palstaan edelleen nopeammin kasvava osio. Ehkä sen
onko tekee, todella
että...
näin?
En tiedä, mutta se on jotenkin aina jossain niin huomaamattomassa paikassa, että enpä tule lukeneeksi. Varra Kekkonen toteaa, kas, siinäpä titteli, joskus luin netin pohjattomasta aforismiarkistosta asiantuntijuudelle määritelmän. Asiantuntija on henkilö, joka tietää yhä enemmän yhä kapeammasta sektorista ja äärimmillään kaiken ei mistään. Ja totta, se on nykyasiantuntijan kohtalo.
Paitsi jos tietää kaiken ei mistään, niin se tekee kyllä filosofiin suuren vaikutuksen.
Totta. Niin. Se ei mistäänhän se vasta kiinnostava asia onkin.
Niin.
Puolueellinen toteaa, että asiantuntijuus on alennettu mielipiteen tasolle. Arvo nousee, jos se tukee harjoitettua politiikkaa. Räikeimmät esimerkit lienevät alkoholiveron laskeminen sekä nuoriso- ja psykiatristen palvelujen alasajo, josta asiantuntijat varoittelivat turhaan. No toi nuorisopsykiatria ja kaikki, mikä siinä liepeillä on, terapiakeskustelu, kaikki näin, se on kyllä... No siellä on taas niin kuin kävelty tiettyjen asiantuntijoiden yli ja kuunneltu tiettyjä. Että siinä vaiheessa tämmöinen niin kuin Ben Furmanin julistama evankeliumi siitä, että, ja tässä evankeliumi tarkoittaa ilosanomaa siitä, että pitkät ja kalliit terapiat voi korvata pilleripurkillisella ja muutamalla keskustelukäynnillä, niin lankesivat otolliseen maaperään, koska samaan aikaan haluttiin säästää rahaa, mutta tämä säästäminen on ollut hyvin kallis yhteiskunnallinen toimenpide. Gerard toteaa, että ei sitä rikkaille osoitettua veroa ole Ranskassa mennyt vielä läpi edes. Oho, onkohan Gerard Depardieu kuin siitä huolimatta siirtänyt kansalaisuutensa Venäjälle.
Passia hän näkyy heilottelevan jossain uutispätkässä.
Okei. No, sinne mä
en tunne asiaa.
Enkä tunne Gerardiakaan sen läheisemmin. Ja sitten vielä viimeinen kysymysmerkki, nimimerkki toteaa, että köyhyys ja rikkaus on aina suhteellista. Se ei voi olla mitään muuta, sillä kyse on aina resurssien tuottamisesta ja jakamisesta. Jos kaikki ovat kuolemassa nälkään, mutta joillain on yksi omena, niin eikö hän muka ole rikas? Se on totta. Muistan myöskin elokuvan, jossa niin Visi maailma Waterworldissa Kevin Costner oli paitsi kasvattanut kidukset, myöskin omisti palan maata. Tähän kun kantoi kukkapurkissa mukana tai kukkaruussa mukana ja oli sen takia rikas.
Olen välttynyt näkemästä tätä elokuvaa.
Välttelepä jatkossakin, niin hyvin menee, vaikka se kuuluukin näihin sivilisaation romahdusta seuranneisiin ja apokalyptisiin katastrofitoimintaelokuviin.
Niin, jota seuraamme livenä täältä. Sanomatalla.
Nimenomaan.
Tarkkailupaikalta. Ja, niin, oli tämä mielenkiintoinen jänneväli, että samaan aikaan kun politiikka teknokratisoituu, asettuu siis yhä joukko, niin kuin suurempi joukko itsestäänselvempiä tehtäviä, joiden kyseenalaistukset pysähtyvät aina samoihin argumenttiseiniin, niin kyllähän tämä tietysti niin kuin ruokkii tai synnyttää osaltaan sen populistinen vastareaktio. Koska populistinen vastareaktio selittyy sillä tavalla, että tätä ei pureta millään tavalla, tätä teknokraattista blokkia. Mutta sitä vastaan vaan reagoidaan. Siis ikään kuin se jaetaan ne sen premissit, mutta sitten niin kuin sitä vastaan niin kuin äksyillään. Niin se on populismi näkökulmassa.
Niin. Siis tavallaan niin missä on se politiikan tila populismin ja tällaisen niin asiantuntijuuden välissä. No sitten siinä on tietysti kolmantena, mutta katoavana tällaisena dimensiona ehkä vielä tämä tämmöinen niin kuin intressi, etupolitiikka, joka on siis niin kuin, joka kuulostaa joko politiikalta, mutta tavallaan ihan respektaabelia. Tai ainakin oli ennen muinoin. Mutta semmoinen maailma, jossa etupolitiikan nimessä edellytetään valtiolta telakoiden pelastamisia tai jotain tämmöisiä, niin se on vaan jotenkin niin kuin jäänyt taakse. Ja riippumatta siitä, että mikä olisi kannatettavaa, järkevää tai jotain muuta, niin se tuntuu vaan niin kuin auttamattoman niin kuin dinosauriselta.
Niin, paitsi että voisi tietysti ajatella, että kaikkien muiden tahojen vaatimukset nauretaan heti ulos salista. Mutta kyllä nyt sitten pankkien ja telakkateollisuuden vaatimukset kuitenkin otetaan todesta.
No just, tässä käveltiin telakkateollisuuden yli niin, aika hyvin.
Mutta siis kyllä se siltä kuitenkin, sitä ei naurettu ulos salista. Kyllä siitä kuitenkin keskusteltiin.
Huiskutettiin kyyneleet silmissä niin. Ulos salista, mutta siinä salin ulkopuolelle se päätyi. Valkoista nenäliinaa heiluttaen. Itkun pyrskähdyksiä kuului ympäri salia. Ja sitten keskilattialle ilmestyy Soini, joka sanoo, että vastedes Turussa äänestetään sitten persuja. Siellä on nimittäin perussuomalaiset päässeet rokottamaan demareita aika lailla just täällä. Vaikka en tiedä, kukaan ei tiedä, että mikä olisi siis perussuomalaisten telakkapolitiikka.
Sepä se.
Ja ehkä se jouduttaisiin tosi paikan edessä ad hoc kehittämään jollakin tavalla.
Niin, kyllä tuo politiikka kakun, niin kuin koko poliittisen mielikuvituksen avaaminen, niin kyllä se edellyttää aika kuin isoa työtä, että sit se ei voi ihan kyllä pysähtyä siihen, että esimerkiksi perussuomalaisilta ihan tavallaan ymmärrettävästi kysytään jokaisessa näissä konkreettisissa tilanteissa vaan, mikä on teidän vaihtoehtonne edelleen. Mutta kyllä se musta ihan niin kuin mahdollista on politiikassa kritisoida harjoitettua politiikkaa ilman, että joka hätään on niin kuin valmista varjobudjettia olemassa. Mutta se haaste siitä, että olisi alkoistu joku sellainen poliittisen mielikuvituksen tila, jossa niin kuin päästäisiin niiden argumenttien tuolla puolen, niin on musta niin kuin kaikki poliittinen keskustelu nykyään pysähtyy. Ja joka on tavallaan tämä yritysten on voitava hyvin ja markkinoiden on reagoitava suotuisasti. Mm. Ja sitten kaikki alistetaan tälle.
Niin, mä oikein... Tavallaan toi oli... No tuli hankala keissi, tuo telakkakeissi, just sen takia, että siinä oli vaikea kenenkään niin puristaa itsestään asiantuntijalausuntoa, koska tärkeimmät, niin kuin tavallaan, tärkein informaatio, mitä olisi tarvittu näkemyksen muodostamisessa, oli julistettu salaiseksi tai siis niin kuin liikesalaisuuden piirissä. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin poliitikot ei ehkä voineet tilanteessa sanoa, että kuinka kuralla sen telakan talous oikein oli ja kuinka pohjaton kaivo siitä olisi saattanut avautua. Ja sen takia mäkin niin kuin olin tavallaan itse ainakin niin kuin omassa mielipiteen muodostusprosessissa niin vähän suoritin soutamista ja huopaamista edes takaisin ennen kuin pystyin sanomaan, että mitä mieltä oikein olen. Eikä se ole täysin yksiselitteistä vieläkään, mutta ehkä hallitus teki siinä tapauksessa oikein. Se taas, että meillä usein niin kuin, tavallaan eliitti on päässyt syyttämään kansaa siitä tai että oikeasta päässyt syyttämään vasemmista tai ties ketä siitä, että täällä on niin kuin tukiaisten varassa velttoiltu ja on totuttu saamaan hyvinvointivaltiokoneiston puitteissa kaikki valmiina, niin juuri tämähän koskee niin kuin teollisuutta, jos mitä, ei välttämättä niinkään ihmisiä. Että teollisuus on tottunut siihen, vientiteollisuus, joka on ollut niin kuin pyhä asia maassamme. Niin se on tottunut siihen, että aina kun menee pieleen, voi huutaa valtion apuun. Ja sen takia ne ei oikein oppineet toimimaan markkinataloudessa. Perinteiset vientialat on niin kuin aika huonosti vedettyjä. Ja musta niin kuin ihan oireellista siitä, että kuinka kuutamolla tyypit voi ollakaan, oli erään ison paperiyhtiön viestintäjohtajan julistus tuossa muutama päivä sitten. Hän kertoi, että hän ei lue Helsingin Sanomia. Niin, mutta sä et ole viestinnästä vastaava johtaja isossa yrityksessä, jonka niin, luulisi, että tavallaan tietäisi, että mitä tässä yhteiskunnassa puhutaan, pitäisi vähän seurata tiedotusvälineitä. Mutta se tyyppi on vetänyt jossain niin kuin herneen nenään, kun ei hänen firmastaan kirjoitettu positiivisesti ja peruuttanut tilauksen tai jotain vastaavaa. Mutta siis niin kuin kuinka kuutamalla voi joku olla, se mua niin kuin ihmetyttää ja silti niin kuin kulkee vapaana kadulla ja olla vastuullisessa työssä.
Niin minä en kulje vapaana ja en ole vastuullisessa työssä. Tilanteeni on täysin erilainen.
Epävapaa ajattelija.
Niin, tai kuljen kadulla miettien, olenkohan vapaa.
Nimenomaan.
Ja.
Etkä ole kuitenkaan tohtunut empiirisin kokeen kokeilla vapautesi rajoja, venyttää liekanarua.
Niin, tosin ainoastaan aristoteellisen vapauden rajoja voi kokeilla empiirisesti. Aristoteellinen vapauden käsite on suurin piirtein se, että se mikä tapahtuu ilman ulkoista pakottamista on vapaa teko. Niin silloin tietysti voi niin ikään kuin empiirisesti kokeilla, että missä ne ulkoiset pakotteet tulee vastaan. Mutta sitten on näitä moderneja monimutkaisempia vapauden käsitteitä. Niitä on vähän vaikea empiirisesti tutkia. Niin kuin esimerkiksi se, että onko minulla vapaa tahto vai ei.
Niin. Ehkä me suomittelemme ensi viikoksi empiirisen kokeen, jolla tämänkin voi todentaa. Ja.
Niin, tietysti nykyään se ensireaktio on se, että minut pitäisi hängitä jonkin laboratorioon ja pistää elektroodit päähän. Ja sitten voitaisiin ilahtuneena todeta, että aina kun mietin vapaata tahtoa, niin joku vasemman puolifrontaalin sivulohko syttyy, siellä syttyy valo, tosin himmeähkö, ja siitä sitten tehtäisiin sopivat neurologiset johtopäätökset ja niin, saisi potkut.
Voitaisiin tehdä tämmöisiäkin kokeita, että aina kun sinulle näytetään Immanuel Kantin koottuja teoksia, alatko erittää sylkeä tai jotain muuta, että oletko ehdollistunut jo valmiiksi tällaisiin asioihin, jotka ohjaavat sinua ulkopuolelta.
Meidän transcendentaalifilosofien syljen eritys on ollut jo pitkään kiinnostuksen kohteena.
Mitä?
Ja me olemme nimittäin useinkin tuneet syytetyksi siitä, että puhumme jotakin sellaista, mitä tämä kyseinen ilmiö suuhun tuo. Ja
siitähän me saamme tämän viikoittaisen vaatimattoman palkkion. Joo,
siksi kutsuin sitä vastuuttomaksi työksi. Päätämme tämän ohjelman nyt Earth and Stone ryhmän esitykseen, ja veikkaisin tästä ja-merkistä tai et-merkistä. Päättelisin, että kyseessä voisi olla jo ehkä duo. Minulla on ollut hieman vaikeuksia päätellä, kuinka monta esiintyjää kulloinkin on liikenteessä, mutta jos lähtisin nyt tällä duo-hypoteesilla liikkeelle tässä juonossani ja varmuuteni nousee, kun totean, että kappaleen nimi kuitenkin on Knowledge. Hei ja ensi viikko.